Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, la decan de novembro 2012, en la 1012 Esperanto elsendo el Varsovio, nia tuta redakcia skipo, kai hodiau aparte, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaszkot, kai Tomasz Miller, proponas komence ekonomia in aktualażoin. Nia scienc bultena temo, traktas superenzimon, kiu malkomponas plaston. Akademio de Esperanto anoncis literaturan premion, kaj pri ĝi ni informos sekve. Kaj hodiaŭ ni denove proponas enrigardi nian arkivon. Referencante al la tagoj, kiam la Esperanto-komunumo solenis la centjariĝon de sia unua kongreso en Bulonjo ĉe Maro. Kiajn imagojn pri Esperanto post cent jaroj havis la legendeca jam Claude Piron kaj lia edzino Nicoline? Nia sondokumento respondos ĉi tiun demandon. La elsendon tradicie komencas aktualaĵoj.
Kiel informis en sia plej nova raporto Internacia Federacio de Robotiko IFORO, la kvanto de robotoj en la industrio kreskas kaj baldaŭ egalos al 3 milionoj. Pollando en la raporto sumiganta la vendon de robotoj en 2019 ektroviĝis ĉe la 15 loko inter landoj kiuj aĉetas industriajn robotojn. Tio estas la plej bona rezulto de Pollando. Tamen la kvanto de robotoj en la pola industrio estas daŭre tro malalta por proksimiĝi al la monda avanularo. Je unu roboto instalata en Eŭropo kalkuliĝas 3 en Azio. En 2019 plej multajn industriajn robotojn instalis Ĉinio. La pola flugkompanio LOT direktas al Vietnamio 2 aviadilojn, kiuj servos en la kadro de Bamboo Airways. La aviadiloj estis disponigitaj laŭ la formulo wet lease, do kun la anaro, asekuro kaj vivteno por la periodo ekde la 15 de novembro 2012 ĝis la 14 de majo 2021. Temas pri la aviadiloj Embraer 195. La vietnama flanko elektis la polan flugkompanion, ĉar ĝi disponas pri la konfirmatesto EASA, garantianta realigadon de la aviad-operacoj konforme al la plej altaj normoj. La vietnama flugkompanio Bamboo Airways priservas landajn flugojn, krome internaciajn al Japanio, Ĉinio, Suda Koreio kaj Tajvano.
Paroles Varsovio en Esperanto.
Se temas pri la pandemio, en Pollando ĉiutage aldoniĝas pliaj malsaniĝoj. Kiel informis marde la Pola Sanministerio, post signifa kresko de la nombro de la malsaniĝoj, nun oni notas iom post iom kontraŭan tendencon. Tamen Pollando, kiel niam informis, daŭre troviĝas en la tiel nomata ruĝa sfero. Ekde la lasta sabato, ĉiuj kulturcentroj, inter alie kinejoj kaj muzeoj, estas fermitaj por publiko. Malpli da personoj povas samtempe troviĝi en vendejoj kaj preĝejoj. Estas limigita la funkciado de vendejgalerioj. Hoteloj priservas klientojn nur dum iliaj oficaj vojaĝoj.
Ni daŭrigas la Varsovian Esperanto-elsendon per la scienz bultena temo.
Sciencistoj el la Universitato en Portsmouth kreis superenzimon, kiu povas revoluciigi la malkomponadon de plasto. Jam en 2010, dum esploroj pri la enzimo PoeTO, ili hazarde alkondukis en ĝi al mutacio, dank' al kio la kapablo malkomponi plaston multe rapidiĝis, akcelante la procezon. Nuniare estis farita plia paŝo pro la kunigo de la modifita versio de PoeTO enzimo kun la enzimo MoHoEto, kio aldone akcelis la malkomponiĝadon de plasto. La kreita tiamaniere superenzimo laŭ sciencistoj kapablas malkomponi plaston ĝis la bazaj konsisteroj dum apenaŭ kelkaj tagoj. En normalaj kondiĉoj plasto malkomponiĝas de cent ĝis miliaroj. Laŭ unu el la esplorintoj, profesoro McGigan, la kunigitaj enzimoj malkomponos plaston eĉ sesoble pli rapide ol PoeTO enzimo efikanta memtare. Tamen, daŭre tiu ĉi procezo estas tro malrapida por esti aplikebla komerccele. La universitato, tamen dank' al la ricevitaj fondusoj, laboros pri pliaj eksperimentoj, kies frukto povos lertigi la plasto recikladon.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Ni neniam malionigios, ni foie con estos portatai for. Kiel la conco farflosas, nur iom da shaumo sur sablo, nur spuro sur strando memore. Sin scrivi fonde de silento, per vortoi brurai kiel torcioi, sin scrivi en maten rideto, en labirinto de simen, en la fal di gioi de tenero. Sin scrivi en cor provisora, kiel se meto en la terra, en la grisaccia indifferenta, vetti prirevo prinvento, resti fidela al iunaggio.
Hodiaŭ muzike akompanis nin Maurice Benneau per fragmento de sia canzono Sin Scribi en la compacta disco Inspire eldonita de Vinyl Cosmo. Parolas Varsovio en Esperanto.
Literaturo ne estas nur literaturo. Literaturo ne estas nur literaturo. Babili, 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 babili.
En 2012 la Akademio de Esperanto starigis novan literaturan premion Laŭro de la Akademio. Ĝi estos aljuĝata al libroj arte signifaj, lingve perfektaj kaj evidente kontribuantaj al evoluigo de la esperantlingva kulturo. Delonge tiu ĉi ebleco doni premiojn al la aŭtoroj de la plej bonaj aperintaj verkoj ekzistis inter la statutaj celoj de la Akademio, sed estis neuzita. La ĵurio aprobita de la Akademio konsistas el Carlo Minnaia, Italio, Javier Alcalde, Katalunio, Edmundo Grimley Evans, Britio, Nicolao Guckov, Rusio, Jesper Jakobsen, Francio, Valentin Mielnikov, Rusio, Barbara Pietrzak, Pollando. La regularo estas konsultebla en la retejo de la Akademio. http://www.akademio-de-esperanto.org/laŭro. premiindain vercoin oni proponu al Carlo Minnaia, au al iu ain alia membro de la jurio. La unua limdato por la propono de premiinda verco estas la 30 de junio 2021.
Estas nur literaturo. Babili, 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 babili.
Daŭigante nian Esperanto-elsendon el Varsovio, ni proponas gesinjoroj konatiĝi kun la ideoj ŝpinitaj antaŭ pli ol dek kvin jaroj fare de legendeca Claude Piron kaj lia edzino.
Multan attenton lastatempe ni donis alla solenaĵoj de la aranĝo Boulogne 2005. Ĉisemajne ni proponas interparolon, kiun Barbara Pietrzak faris kun Nicoline kaj Claude Piron, kiu dum ĉi tiu solena jubileo prelegis pri la temo Esperanto, kiaj perspektivoj jarcenton post la unua kongreso.
Kiajn impresojn vi havas veninte ĉi tien cent jarojn post la unua Universala Kongreso, kiu fakte signis naskiĝon, kreiĝon de la Esperanto-komunumo?
Do mi devas diri, ke estas malfacile esprimi. Mi sentis aferojn tre forte, mi estis tre kortuŝita, mi alvenis ĉi tien kun iu emocio plurfoje, ekde kiam mi alvenis dum la tago, mi pensas: oh, ĉi tie okazis tiu eksterordinara momento en la historio de la homaro, ĉar mi firme kredas, ke ĝi estis vere io eksterordinara, ĉefmomento, ŝlosila etapo en la historio de la homaro, eĉ se oni tion konscios nur post ankoraŭ kelkaj jarcentoj. Kaj do la ideo, ke mi estas ĉi tie, vere emocias min. Mi ne povus diri pli precize, ĝuste ĉar la emocio estas tre tre forta. Mi ofte pensis pri Zamenhof. Mi min demandis, kiom da tempo li bezonis por alveni ĉi tie en tiu jaro, kial Bulonjo ĉe maro. Mi neniam legis ion pri tio, do ŝajnas, ke mia penso tre ofte iras al tiu, ankaŭ la fakto, ke oni malpermesis al li deklami la lastan strofon de la preĝo sur la verda standardo, kiu montras, kiaj estis la mensoj tiuepoke, do kiom da kuraĝo bezonis li kaj tiuj unuaj esperantistoj por veni ĉi tien malgraŭ la mokoj, la humiligaj opinioj, kiuj publikiĝis pri tiu utopio kaj tiel plu. Jes, mi pensis, ke okazis io tre forta en la historio tie, kaj mi ŝatus scii, kial ĉi tiu loko estis elektita.
Iomete pri tio ni aŭdis dum la speciala simpozio, kiu antaŭis la renkontiĝon kaj la inaŭguron, sed fakte ŝajnas, ke jam tiam oni kun entuziasmo akceptis Zamenhof ĉi tie, kvankam, kiel vi diris, oni malpermesis legi la lastan strofon sub la verda standardo. Kaj tiu ĉi strofo tute aparte nun el montras la profetan kvazaŭ spiriton, ĉu ne, kiam ni parolas pri la interreligia dialogo, kiam ne parolante pri ekumenismo.
Jes, kaj aŭdante vin, oni bone povis percepti, ke tiuj citaĵoj, kiuj vi faris de Zamenhof, multe emocias vin. Kaj mi tute ne sciis pri tiu lasta strofo, pri la dialogo inter kristanoj, judoj kaj mahometanoj. Kaj oni bone povas kompreni, ke en 1905 la mondo tute ne estis preta, ĝi ancora ne estas preta nun, parte de la mondo.
Por kristanoj tio poke estis blasfemo.
Certe, jes.
Jes, jes.
Preskaŭ neallasebla, porque oni tion publike emfazu.
Kaj kiel vi diris, tio montras, kiagrade Zamenhof antaŭis la sekvajn generaciojn.
En via prelego vi aludis al la lingva vefto de la projekto de la internacia lingvo de Zamenhof, kiu fakte havis jam dek ok jarojn, kiam oni kunvenis ĉi tie en Bolonjo. Sed tiu lingvo, ĉu fakte ĝi tiom diferencas disde la nuna?
Ne tiom. ne tiom tamen di diferenza se sas multa i vorto ki un nun usas ekzemple en tiu tempo oni ne voja distrajni sed vagonare ke eble eĉ ne vagonare sed en vagonaro
ĉu ne ke estis fervojo
do la essenso la substanzo la skeleto de la lingvo ne ŝanĝiĝis sed ekzemple oni multe pli uzas adjektivajn kaj adverbajn formojn nun compare con tiu epoche, tiu tempe, ciam oni usis multe pli da substantivo, shainas al mi. La lingua anca mal simpligis quelc rilate, cune, char conducigis multai neologismoi.
Compreneble, la mondo changigis tecnico venis evoluis, cei anca tiu spegoligas en la lingua.
Cei Zamenhof multe usis formoin finimigiantai per igiadis, cune, transformigiadis. Oni prescau neniam plus audas tion.
Cer oni forigas tion adon, se gi estes sen bezona effective.
Yes, tio tutte ne gravas, facte estas la sama lingvo, tute la sama lingvo. Tamen ĝi vivas kaj do ĝi modifiĝas pro la vivo.
Kaj fakte nun mi ŝatus demandi vin, ke vi rememorigu al ni, en kiu jaro vi esperantistiĝis, en kiu jaro vi esperantistiĝis, do vi ambaŭ.
Estas komplika afero por mi, ĉar mi decidis lerni la lingvon en 1939 aŭ 1940. Mi scias, ĉar mi tre bone memoras ke mi parolis pri ĝi kun instruisto kiu malaperis ekde la deka de majo 1940 kiam germanoj invadis Belgion. Do mi scias ke mi parolis pri ĝi kaj kiam mi decidis lerni ĝin, sed dum tri jaroj mi ne sukcesis trovi kiamaniere lerni ĝin. Do fakte mi lernis ĝin vere nur en 1942-43.
Kaj vi?
Do kiam mi alvenis al Novjorko, Claude faris kurson de Esperanto en la Unuiĝintaj Nacioj, kaj tiam mi estis 24 aĝa. Jes, ĉu? Kaj jen mi komencis lerni la lingvon.
Do, ja mi ne senkaŭze demandis pri tiu dato, ĉar tio signifas, ke vi estas ligitaj kun esperantlingva komunumo de tre multa tempo. Kaj ja Bulonjo signas Esperanto-komunumon. Kaj nun tute aparte nun mi jam scias, ke vi ne nur multe verkas, ne nur riĉigas nin per viaj prelegoj, sed vi fakte vizitas tre diversajn esperantlingvajn komunumojn, diversajn mediojn, komunumojn en la senco, klubojn, diversajn renkontejojn, diversajn seminariojn. Kion vi dirus pri la Esperanto-komunumo, se mi demandus vin, vi estas en diversaj landoj, ĉu tio estas iu homogena grupo, per kio ĝi diferencas, kio estas komuna por ĝi?
Ŝajnas al mi, ke ĝi diferencas, ke landoj kaj popoloj diferencas. Estas io tre franca en la francaj esperantaj renkontiĝoj, estas io tre germana en la germana, io tre brazila en la brazila. Do ili tre ege diferencas, sed estas ankaŭ io komuna. Oni povas kompari tion kun religio. Se vi iras al katolika renkontiĝo, brazila, malta, pola, franca, estas multe da diferencoj, sed ankaŭ oni sentas ion komuna. Mi pensas, ke tio estas tipe pri la homo. Homo estas homo ĉie, sed li aŭ ŝi ankaŭ havas la signojn de la propra kulturo, etno kaj tiel plu. Kaj tion oni retrovas en Esperantio, kaj tio estas tute normala kaj fakte riĉiga afero.
Kaj viaj impresoj pri la diversnacia Esperanto-komunumo, diversaj renkontiĝoj?
Jes, ŝajnas al mi, ke tamen oni bone konscias, ke la lingvo havas grandan povon, ke ĉiam estas comuna sinteno, comuna simpatio.
Yes.
Io aparta. Io aparta.
Tiu fratezzo, tiu parola Zamenhofen, en sia Bologna parolado, oni sentas ci.
Yes. Che giuste, estas multa esperantistoi, che io eble timas, che ili perdus tion, se Esperanto farigius pli universala.
Sì, dia, e si segue interesse per l'ego di Ulrich Lins, che ti è chiù fatte, parolis per la storia e circostanzoi di tiuci unua
congreso. Sed fakte li ankaŭ aludis al io kio jam delonge ankaŭ kaptis mian atenton, ke kvazaŭ tiu ĉi esperantlingva komunumo estas iu pramodelo de la universala socio kiun ni frontas en la epoko de la tutmondiĝo. Ĉu ion similan vi sentas, ke ke tio estas iu denove antaŭkuriera?
Jes, estas germo de estonta homaro. Mi opinias, ke tio non sentas. Che vidu religia toleremo existis en la esperanto medio longe antaŭ ol ĝi farigis, ni diru, ordinara o normala, se eĉ ĝi tia farigis en la ekstera mondo. Jes, mi opinias, ke ĝi estas la modelo por la estonta homaro en multaj rilatoj.
Kaj kompreneble mi ne povas lasi vin sen demandi pri viaj esperoj ligitaj kun tiu ĉi komunumo. Eble ne la lingvo ekzistas, vi ĝin uzas. Do estas io por ni ĉiuj komuna. La lingvo funkcias. Sed ja ĉirkaŭ tiu ĉi lingvo kreiĝis la medio, la jes la komunumo, la diaspora kvazaŭ socio. Kiel vi opinias, kiel ĝi evoluas, kiamaniere, ĉu ĝi influas kaj kiam ĝi povas influi la estontan evoluon socian ĝenerale? Ĉu ni havas ŝancon stampi, ĉu ni havas la ŝancon diri ni estis antaŭkurieroj de tiu ĉi tuthoma familio? Kiu scias?
Mi ne scias kion respondi. Mi credas che yes ni
non ni povas esperi almeno
yes io mi espero fakte mi sento estas che la tuta afero ne dependas de unu opu sed che gi fakte estis kvazaŭ programita kiel la disvolviĝo de la korpoj, la evoluo de besto al homo, kiel la fakto che en iu dato aperu skribo, ĉar ĝi aperis prescau sam periode en tre diversai locoi, same kiel urboi nascigis en tre diversai locoi, en Americo, en Mesoriento, same. Che mi pensas, chiamo ni rigardas la evoluon de la homaro, au de la creajo, ni diru, creajaro, oni havas tiun impreson, che estas io programo, kio disvolvigas, che mi opinias, che Esperanto estas parto de tiu programo. En la formo kiun ĝi havas, eble tio estas pli hazarda, sed ke io simila okazu kio estis programita kaj ĉar la programo plu disvolviĝas, plu aplikiĝas, mi pensas, ke efektive ni estas en iu momento, en iu evoluo kiu estas vere grava. Kai
no estante ene de iu proceso ni ilin ne rimarkas, sed ja por mi ĉiam estas impresa via atentigo dum la parolado kiun vi faris en Nurimbergo dum la centjariĝo de la unua Esperanto-klubo, kiam vi diris, ke esperantistoj formas tiun ĉi konstantan potencialon, ne pli grandan, ne malpli grandan, sed tiu potencialo kiu povas sproni, eksplodi kaj tute sendepende de niaj antaŭvidoj evolui.
Mi povas ankaŭ diri, ke kio frapas min estas, ke do mi estis tre juna, kiam mi havis miajn unuajn kontaktojn kun la Esperanto-komunumo, ĉar mia unua granda kongreso estis la junulara Teo-kongreso en Konstanco, kiam mi estis 17-jara, mi kredas. Kaj mi rimarkas, ke tiun saman etoson, tiun saman spiriton oni retrovas de generacio al generacio. Homoj, kiuj estas la generacio de miaj nepoj, nun havas la sentas tiun saman ligon, tiun saman respondecon rilate al la evoluigo de la homaro. Do mi ŝatigis, do estas io tre forta, tre esenca, tre basa, kiu aperas iom post iom.
Mi volas kore danki al vi pro viaj spronaj ideoj, kiujn vi fakte dividas kun ni dum tre diversaj renkontiĝoj, kiel mi diris, seminarioj, kaj ankaŭ pro tio, ke ili ja ankaŭ aperas en la interreto. Do, koran dankon, kaj mi scias, ke vi havas tre streĉan planon de prelegoj, vojaĝoj, kaj tiel plu. Kiel tio okazas, ke vi ne rifuzas?
Do, mi ne scias, ĉar verŝajne mi ĉerpas energion el li.
Koran dankon, ni ĉerpas energion de ĉiu renkontiĝo kun vi kaj kun vi, Nicole. Koran dankon pro tiu eksterordinara renkontiĝo en Boulogne.
Per nia archiva san documento de antau dec quiniaroi finigas nia marda esperanto elsendo. Se nia elsendo placis al vi gesignoroi, se vi shatas niaen programoin, subtenu gin, ne sole donace, tio tre gravas, sed ancau per viei rimarcoi cae opinioi, ciui ancau tre gravas en nia ciutaga laboro. Anticipan dankon, cae gis la raudo.
Ni neniam maliunigios, ni por ciam instaligios en la saggio eterna de la arbo, en sereno de la vorto, ni foriros pliriciae pro la cono de tiui nascigioe, ocasintai en niai vivdauroi. Ni neniam maliunigios, ni trincos gis lasta vivguto, è la font de infanezzo, è la font de infanezzo.